A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, gost današnje riznice je profesor doktor Slavica Garonja Radovanac, pisac više studija iz narodne književnosti, spomenuću srpsko usmeno poetsko nasleđe Vojne Krajine u zapisima 18. 19. i 20. veka, kao i knjigu Od Carigrada do Budima. To su aspekti srpskog usmenog pesništva, savremena književnost na folklornoj matrici, potom pisca istorije ženskog književnog stvaralaštva. Slavica je romanopisac, pesnikinja i pripovedač, autorka antologija ženskih pripovetki. Dobro nam došli.
Bolje vas našla, zahvaljujem na pozivu.
Razgovaramo o narodnoj lirskoj pesmi. Kada govorimo o narodnoj ili ženskoj lirskoj pesmi, 150 godina se izučava epska narodna pesma, ali o narodnoj lirskoj ili ženskoj pesmi pažnja se na nju obraća tek u drugoj polovini 20. veka. Zašto je to tako?
Pa složila bih se sa ovim, pa pre svega prosto jedan kratak uvod ili u kontekst da sve smestimo. Kao što znamo, Vuk Karadžić je, kao naš prvi sakupljač i izučavalac narodne književnosti, podelio celokupnu narodnu poeziju, pa čak i pripovetke na ženske i muške. To je prva rodna podela, i genijalna i lucidna, koja sad tek dobija na značaju. Ali sem te rodne podele, zapravo on je govorio i o načinu izvođenja pesama, to jest ženske pesme. Ono što mi danas zovemo lirske su pesme koje se pevaju radi svoga razgovora. I kaže, ne samo žene i djevojke, nego kad što i momčad. A i pesma se peva radi pevanja, dok junačke, to jest epske, se pevaju da drugi slušaju, i više se pazi na reči nego na melodiju. I tu je jednostavno suštinska i poetička, kako god hoćete, razlika u ovim, dakle, u ovom vrlo tačnom razvodnjavanju naše usmene poezije, s tim što mi imamo vrlo bitnu i također neizučenu pesmu na međi, kako je Vuk zvao, a to je po evropskoj terminologiji zapravo naša narodna balada, koja jeste specifična u odnosu na evropski termin usmene balade. O tome ćemo možda neki drugi put.
U čemu je? Vrlo kratko, ovo je zanimljivo.
Pa balada je također duga pesma koja na izgled liči na epsku, u desetercu je, a ima ekstremno lirski emotivni sadržaj. Po tome je jako bliska lirskoj, kratkoj pesmi. Znači, ta emocija je zajednička supstanca. Naravno, ja ću vam spomenuti samo svima poznatu Smrt Omera i Merime, koje Vuk upravo zbog te ekstremno velike emotivnosti i tragičnog završetka svrstao u prvu knjigu ženskih pjesama, dakle lirskih pesama, mada ona po svemu pripada baladama, i drugoj, trećoj i ostalim knjigama koje je Vuk objavio. Dakle, i on žanrovski nije bio siguran, pa je te pesme opet veoma lucidno i tačno nazvao pesmama na meći. Ali eto, pošto to nije tema, a ja bih jako voljela i o tim pesmama da govorimo, koje su isto neizučene, odnosno imaju sad tek neke krupnije rezultate, i sazrelo je vreme da se i o njima, da su se i napisale i objavile vrlo važne studije, pa i antologije,
I vi ste se time bavili.
Naravno, naravno. Između ostalog i nepoznatim terenima te naše narodne balade, pošto znamo da je to na neki način povezana je balada dugo bila sa gradskim, urbanim, dakle varoškim predelima, i to Bosne i Hercegovine. Međutim, to je mnogo starija pesma i duže obitava među južnim Slovenima, konkretno Srbima, pa bih to ostavila za neku drugu priliku.
Da.
Ali o lirici, eto, ukratko samo da kažemo što se tiče, znači, te terminologije, ženska lirska pjesma. Vuk je, dakle, nazvao tako lirske pesme koje i jeste svrstao u svoju prvu knjigu. Ako sad govorimo o tom njegovom klasičnom definitivnom korpusu, to je njegova, znači, Bečka knjiga koju je objavio 1841. godine i po kojoj se mi svi ravnamo, znači sve tu što je on za života objavio. To je neki izvor potpuno naših proučavanja i znanja o lirskoj narodnoj pesmi, ali nakon njega mi znamo da su objavljene njegova dela iz ostavštine. Mi imamo jednu jako značajnu petu knjigu u državnom izdanju koju je priređivao Ljubomir Stojanović. I da bi se samo ja opet svela na, to je ogromna materija, moram reći da je u etnografskoj zbirci Srpske akademije nauka pohranjeno izvanredno blago, to pre svega srpske narodne lirike sa svih terena na Balkanu gde su Srbi živeli. Pogotovo je sada to značajno, to su tereni na kojima Srba više nema. Mislim tu na područja, dakle, Vojne Krajine, Hrvatske, dakle, Lika, Banija, Kordun, 500 i nešto rukopisa, među njima, naravno, Bosna i Hercegovina, Srbija, naravno, dakle, svi predeli Balkana, i to je relativno neistražena zbirka. Spomenuta disertacija koju ste spomenuli,
Srpsko usmeno poetsko nasljeđe Vojne Krajine u zapisima 18. 19. i 20.
veka. Da, upravo bavi se i tim Belim poljem, i mogu vam reći da je to tek jedna optimalna i kvalitativna dopuna Vukovom korpusu, pre svega mislim na žensku, dakle lirsku narodnu pesmu, kao i na baladu. O epici tu nemamo nešto mnogo otkrića, ali u lirici veoma mnogo.
Šta odlikuje tu žensku, lirsku, narodnu poeziju?
Pa evo ovako, teorijski što bi se reklo, samo kratko da kažem, znači reč je o kratkoj pesmi, pesmi koja ima izuzetnu emotivnost, njena lična karta je motiv, to je i zapravo i naslov i poenta, znači sve ono u tih kratkih nekoliko stihova mi zaista možemo, kada dobro operišemo i varijantama, da otkrijemo i suštinu, i kulturne slojeve, i seobe, i istoriju, dakle, čitavu naroda. Lirska pesma pre svega obitava i egzistira uz melodiju. I to je njena osnovna karakteristika. Znači, sam Vuk za njenu starinu je rekao, za kraljičke pesme, da su ovo Srbi pjevali prije 500 godina. A onda u svom lajpciškom predgovoru, govoreći o starosti, odnosno starini i epike, onda je rekao, kaže, a za ženske pjesme ima ih starijih od 1000 godina. Znači, on je lucidno naslutio, i to misleći na obredne pesme pre svega, da reč o veoma, veoma staroj vrsti, i naravno današnja nauka se slaže sa tim, da je zapravo lirska pesma nastala u sinkretizmu. Dakle, u obrednom kontekstu koji je podrazumevao povorke, a taj sinkretizam koji sebi sadrže više umetnosti je majka svih umetnosti. Lirska pesma ili prva umetnička reč iz tih religijskih povorki, često i kalendarskih, egzistirala je kao posebna lirska pesma. I mi zapravo ono što danas izjednačavamo, lirska pesma ljubavna. Ljubavna je najmlađi sloj. Ona je tek možda u nekih posljednjih, ne znam sad da kažem, pola milenijuma poznata, a sve su nastali iz obrednog konteksta, i to se veoma lepo može iz tih prolećnih rituala pratiti kako je pesma iz obrednog evoluirala, recimo, ljubavni motiv. Usmenost i usmena umetnost reči svakako je početak neke umetnosti reči.
Da.
Tek kasnije i svakako je povezana sa religijskim kontekstom. Znači, to imamo ne samo u slovenskim narodima. Aleksandar Veselovski u svojoj istorijskoj poetici je dao taj sjajan presek svih, zapravo i slovenskih naroda, pa naravno i južnoslovenskih, pa i srpskog među njima. Uglavnom, ako govorimo, znači, to je zaista jedno izuzetno pitanje, o starini, sve to što je Vuk pre 150 godina naslutio, nauka je danas razvila. Ja bih samo tu htela da kažem, da se svedem prosto na najosnovnije, da je zaista ono što ste na početku rekli, lirika bila izuzetno zapostavljena. Prosto u duhu vremena, ako gledamo 19. vek, to je doba nacionalnog romantizma, oduševljenja guslarskom epikom.
Da.
A nauka, i to pozitivistička, više istraživala istorijsku podlogu epskih pesama, likova koji su njoj spominju, taj zakon kontaminacije, koji su događaji ili su stopljeno više ličnosti u jednog junaka i tako dalje. Više se nauka bavila tim. I vi kad to pratite do Drugog svjetskog rata, stvarno je tu vrlo malo prisustvo izučavanja lirike. Ona je bila svedena na, lepa je, na estetski, znači na estetsko merilo, nije iščitavan taj njen duboki obredni kontekst, jer i nauke koje se danas bave bočno tim stvarima otkrivaju nam neke stvari u lirici konkretno koje tad nisu bile poznate. Znači, mislim na pomoćne naučne discipline, arheologiju, dakle istoriju religije, mitologiju i tako dalje.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, gost današnje emisije profesor dr. Slavica Garonja Radovanac, tema narodna lirska pesma. Slavice, koji kod nas prvi počeo da obraća pažnju na narodnu lirsku pesmu kao žanr?
Dakle, lirska narodna pesma kao fenomen postala je interesantna negde pred Drugi svjetski rat i ja tu ističem ime Jaše Prodanovića, koji je napravio prvu antologiju, dakle naše ženske pesme, on tako i naziva svoju antologiju ženskih pesama, i tu mu zaista treba dati u čast taj njegov dakle poduhvat, pre svega po tome što je on pogledao sve dostupne zbirke, dakle mimo Vuka, koga mi uglavnom znamo, znači u toj prvoj knjizi ženskih pjesama Bečkog izdanja, mi imamo 800 zapisa. Poslije ću nešto reći i o klasifikaciji Vukovoj i današnjoj, savremenoj, a Jaša Pradanović je, i to je zaista mu odajem priznanje, prelistao i tadašnju, dakle već spominjanu etnografsku zbirku Srpske akademije nauka, koja krije izuzetno blago upravo izvornog usmenog lirskog stvaralaštva sa svih prostora Balkana gde Srbi žive. To je jedan veliki poduhvat. On je tu uradio u izdanju školske knjige G.C. Kona, znači jedno staro izdanje iz 1925. koje ja srećom imam. Nakon toga opet imamo jednu pauzu od nekoliko decenija i nakon Drugog svjetskog rata, moram spomenuti, otkrivalačku u načinu čitanja antologiju Vladana Nedića. Dakle, Vladan Nedić, profesor Narodne književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, uradio je tad jednu izuzetnu stvar za sasvim novo iščitavanje jugoslovenske narodne lirike, kako je tad to u duhu države nazivano, mada najviše srpskih pesama, pesama makedonskih, po lepoti biranih, ali i po toj novoj, da kažem, klasifikaciji, modernom čitanju, naročito najstarijih obrednih i običajnih pesama. Sa jednim sjajnim predgovorom, će Vladan Nedić je otvorio jedan ključ potpuno za jedno novo raslojavanje i novo čitanje našeg usmenog lirskog nasljeđa. Tu je veliku stvar uradio i inovativnim čitanjem naš poznati pesnik Miodrag Pavlović, koji je sačinio antologiju mitoloških narodnih pesama. Tu je otvorio jedna neverovatna, višedimenzionalna, kako bih rekla, vrata u čitanju naše narodne lirike, opet se služeći izvorima i mimo Vuka. I tu smo mi dobili sjajne, u stvari uvid u sjajne sakupljače i nakon Vuka, a koji su živjeli u 19. veku, uglavnom uvek prosvećeni delovi srpskog naroda, učitelji i sveštenici, poput Đorđa Rajkovića, koji je bio sekretar Matice Srpske i tako dalje. I te dve antologije, dakle 60. godina i 70. koje su objavljene, predstavljaju po meni kamen temeljac jednog inovativnog izučavanja nauke i lirike kao žanra, da bi onda pravu studiju, i to u nekom smislu istorijsku poetiku bih nazvala, sačinila Hatidža Krnjević, po učinku do danas po meni najpozvaniji stručnjak za našu usmenu liriku. Ona je objavila tu poznatu knjigu u nauci, Lirski istočnici. Znači, istražujući...
To je druga polovina 20. veka.
Da, 1986. godine knjiga izašla. Ona je već stara, ali je zaista do sada neprevaziđena. Ona je izvršila opis najstarijih zapisa naše narodne lirike do Vukovih zbirki. To je nešto što je nama nedostajalo, ali je usput zapravo ostvarila tu poetiku, znači opšte zakonitosti usmenog stvaralaštva i sva ova pitanja koja se tiču teorije, dakle od starine do versifikacije, do kulturnih slojeva, i vrst pod vrsta, dakle u žanru lirike, ona je tu zaista dala zadovoljavajuće odgovore i došla do tog zaključka da su mit i obred, dakle u neraskidivoj vezi i potpuno povezani sa nastankom usmene lirijske pesme. Nakon toga mi imamo dosta dobrih i inovativnih antologija narodne lirike, spominjem Zoju Karanović, eto prosto rad nekih još mlađih koleginica, i to je sad već jedna jako dobra, kako bih rekla, literatura i jedan potpuni nov prodor u jedno novo čitanje naše usmene lirike sa neverovatno mnogo sad nekih novih uglova sagledavanja svih ovih pitanja koje smo prosto ovako dotakli samo.
Rekli ste da ćete posebno objasniti kada je reč o narodnoj lirskoj pesmi, klasifikacija kakva je bila Vukova i kakva je danas. Koja je tu razlika?
Pa razlika postoji, naravno. Vuk je opet uradio, naravno, pionirski posao. U Leipciškom izdanju on nije mnogo, dakle, ni izvršio neke velike klasifikacije, tamo ima svega sedam vrsta lirskih narodnih vrsta koje on prepoznaje, a u Bečkom izdanju tu je već 20 vrsta. Međutim, kako? On je prema, ali to je isto lucidno i tačno, prema obrednom kontekstu, gde je pesmu i kako je slušao, on je tako i podelio. I mi skoro 18 vrsta imamo lirskih narodnih pesama koje su zapravo samo obredne pesme, koje se pevaju uz časni post, na Spasovdan, za Uskrs, za Đurđevdan, uz naravno i običajne, a sa svatovskim i počinje, smatrajući ih najlepšim, što i jeste, zaista, estetski, dakle, udarnim. U toj knjizi on počinje celu knjigu svadbenim pesmama, 127 primjera iz svih krajeva srpstva, i kaže tako se različiti običaj svadbeni kod Srba vrše da bi mogao čitavu knjigu napisati samo o svadbi. Te, dakle, svadbeni kontekst je, srećom sačuvan je i taj lirski korpus izuzetnih narodnih pesama. Zapravo svadba je jedini običaj koji je danas i ostao na neki način. Ali upravo hoću reći da je obred i običaj uz melodiju osnovni način bio usmenog pamćenja lirske pesme. To je ono najbitnije. Naravno, uz tih 18 vrsta obredno-običajnih pesama, gde ističem da je uveo i mitološke i onako pobožne pesme, u 19. grupu on je većinu, dakle preko 400 pesama, nazvao ljubavnim i ostalim različnim ženskim pjesmama, gde nije mnogo ulazio u motiv koje mi danas raspoznajemo kao posebnu vrstu, znači porodičnih pesama, čak i dve mitološke. I naročito žanrovski nije imao više, kako bih rekla, uvid šta je balada, a šta je lirska pesma, pa na kraju imate čiste balade u toj prvoj knjizi lirskih pesama. Današnja nauka uglavnom deli sve lirske pesme na 5 osnovnih vrsta, i to je ona podela koje se držao i Vladan Nedić u toj svojoj inovativnoj antologiji jugoslovenske narodne lirike. Pre svega tu mislimo na, dakle, i po meni najstarije obredne i običajne pesme. Zatim imate isto izuzetne i po starini lepoti mitološke i hrišćanske. Zatim najmnogobrojnije, ali nastali iz mnogo starijih, recimo pesama o radu i tako dalje, to su ljubavne. Dakle, sa velikim transformacijama iz obrednog konteksta u ljubavni motiv, u tom nadigravanju i nadmetanju dva suprotna pola, taj agon, recimo imate u pesmama poslaničkim, gde ženski princip uglavnom nadvlada muški, što je opet neko matrijarhalno poreklo.
Kada se nadigravaju u poslu.
Apsolutno. Znači, opstalo, što je posebna tema o kojem sam se bavila. Zatim imate porodične pesme, znači po motivu brat, sestra, porodična zadruga, snaha, dever, svekrva. To su pesme koje Vuk nije prepoznavao, nauka ih je izdvojila u posebnu grupu, i vrlo velika. Naravno, uz ove porodične, izvinjavam se, vrlo su bitne i treba dodati stvaran istorijski kontekst našeg života, to su vojničke pesme. Ja čak nekad zovem i graničarske, i najzad posljednja vrsta, koje vrlo treba obratiti pažnju i koji su neki naši antologičari obraćali pažnju, to su šaljive. Znači, naš narod ima i duha, izuzetnu visprenost, vitalizam, ako hoćete, i to su pesme izuzetno stare. One su prosto kao kamenjena forma, recimo u 18. veku vi pronađete u Erlangenskom rukopisu šaljivu pesmu koja se nije za 300 godina promenila na terenu. Znači, u 20. veku zapišete slično. Eto, to je danas jedna savremena podela koja, mislim, vrlo održiva, koja naravno ima svoje prelive, koja je upotrebljiva. Znači, kada učim ja, recimo kada predajem studentima, kada kažem, onog trenutka kada umete da uočite motiv u lirskoj pesmi i kada ga prepoznate šta je, da li je obredna pesma, da li je porodična, da li je ljubavna, vi vladate materijom. I to je to.
Šta sono čuje na onoj strani, il zvona zvone, il petli poju, šta sono
jasna se.
Si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je profesor dr. Slavica Garonja Radovanac. Govorimo o narodnoj, ženskoj, lirskoj pesmi. Slavice, evo, čuli smo u prethodnom segmentu da Vuk narodnu, lirsku ili žensku pesmu deli na 20 vrsta, a kako to čini savremena nauka, ona vidi 5 vrsta.
Da ne bi bilo neko strogo predavanje, da, ja ću se zadržati na nekim možda najinteresantnijim, naravno, primjerima, i to oslanjajući se prvenstveno na ovu spominjanu antologiju Vladana Nedića. Ali pre svega treba reći, dakle, da celokupna lirika, dakle, na kolektivnom nivou, prati narodni kalendar. Dakle, sve obredne povorke, te ophodnje, vezivane su po strogo utvrđenom i prastarom narodnom kalendaru, prateći, naravno, od zimskog ciklusa, početka nove godine, sve obrede tokom prolećnog ciklusa, letnjeg ciklusa, jesenjeg i zimskog, slaveći one dve ravnodnevnice i dugodnevnice, znači u decembru kratkodnevnicu i u junu ravnodnevnicu, kada počinje dan da biva najduži. Što se tiče, dakle, kolektivnog nivoa, to je narodni kalendar. Što se tiče ličnog ljudskog života, a tu je lirika prevashodno također zapravo osnova svekolike usmenosti, lirska narodna pesma prati čovekov život od rođenja do smrti, to jest kroz tri segmenta. Dakle, rođenje, svadba, smrt. Svadba je vrhunski, inicijacijski trenutak koji je ne samo lični doživljaj čoveka, dakle, bračna spona, nego je veoma bitan kolektivni čin. I zato je ta svadba jedno opšte, dakle, kolektivno, ne slavlje, ono što je danas konkretno, nego zaista inicijacija sa strogim obrednim postupcima i običajima. Gotovo svaki korak je odmeren, normiran i prati ga određena pesma. Dakle, lirska pesma je stoga egzistencijalno značajna, jer koliko kolektiv, i to kroz praistoriju, prati, dakle, godišnja doba, kroz taj narodni kalendar, toliko prati kompletan ljudski život od rođenja do smrti. Tu je sjajno ona vranjanska pesma, Igliće venče nad vodu cveta, nad vodu cveta, nad vodu vene, nad vodu vene, nad vodu pada. Znači, mladost, cvetanje, zenit i opadanje. To je zapravo ljudski život i život svekolike prirode. Drugo, lirska narodna pesma je izrazito povezana sa, dakle, prirodom, to jest makrokosmosom, čovjek je mikrokosmos i sve je dato u tom poznatom, Veselovski ga je nazvao lirski paralelizam. Dakle, i devojka sav svoj intimni bol ili ljubav iskazuje poređenjem sa prirodom, znači ili se obraća cveću kada je teško ili kada čezne za dragim. I to je ta sveobuhvatna veza čoveka sa prirodom. Mi, nažalost, sve manje smo u toj povezanosti sa prirodom, sve više smo dehumanizovani i mislim da su duboke poruke koje, nažalost, sve manje razumemo u narodnoj lirici, sadržane su u svim ovim stihovima koje zapravo, eto tako, sa tim nekim, dakle, bočnim posmatranjima raščlanjujemo i tek razumevamo. I to je jako bitno, znači, naučiti i podmladak, znači, generacije koje dolaze zapravo da razumeju tu našu narodnu liriku.
Obredne, običajne, posleničke, porodične, verske, ljubavne, ustaničke, ratničke, vojničke, regrutske, sve to mogu da budu narodne lirske pesme. I one obrađuju uvek po jedan segment iz života, od kad se rodimo do našeg kraja.
Da, one prate apsolutno različite, vi ste spomenuli sad dosta segmenata koji jesu uključeni u ove neke veće vrste, ali moram reći da našu liriku, i to ću citirati Vladana Nedića, krasi izuzetan vitalizam. Kraja nema, kraja života nema. To je sad jedan svet, mitski krug života koji se stalno obnavlja. Pojedinac može da umire, ali kolektiv ne umire. I to je to večito okruženje, mislim i na kosmičko okruženje, koje opet nudi izuzetna ova obredna lirika. Kada vi to pratite, čitate, kraja nema. Znači, sa završetkom jedne godine sahranjuje se jedan bog, radujemo se novom bogu. Znači, ti vrlo stari paganski slojevi u našoj narodnoj lirici, a to su to je odlika usmene građe i ostalih naroda, svi su to bili nekada mladi narodi pod istim, da kažem, zakonitostima kolektivnog opstojavanja. Dakle, imaju taj fenomen, to je taj fenomen paganizma koji slavi uvek mladog boga. I mi zapravo u obrednoj našoj lirici imamo dosta tih sačuvanih, naravno, trenutaka i segmenata, naročito recimo u koledarskim pesmama, gdje su također, i to je reč o, dakle, muškim povorkama, gdje imamo jednu izvanrednu pesmu, dakle, koju je Vladan Nedić, kako bih rekla, reafirmisao iz Vukove pete knjige, uneo u svoju čuvenu antologiju, gdje je prikazan i zapravo slovenski bog svetlosti, beli vid ili sveti vid. A belo je, dakle, sanskrit, bel znači svetlost.
Da.
Vi imate belog vida, dakle, koji se vraća, naravno malo istorizovana pesma, on se vraća iz rata. Međutim, vojevao beli vide koledo, 3 godine skleti Turci, a 4 crni Ugri. Kada vide svojske dođe, sede vide da večera, stade gromot, stade tropot oko dvora Vidojeva. I sad obredni smisao pesme je u punoj snazi nalazimo u završnim stihovima. Kad izađe verna ljuba, konje mu se kopitaju, raduju se gospodaru. I golubi s krilma biju, raduju se gospodaru, da je skoro svojske došo. Imate taj beričet, te dobre želje za novu godinu, za plodnost. On je doneo svetlost u mrak i tamo i počinje novi ciklus nove godine. To je taj večni krug života. To je ono što vas postavlja izrazito narodna lirika, mada je imamo kompletno usmenoj književnosti. I eto, to su, dakle, običajne pesme, odnosno obredne pesme koje prate običaj kolede. I naravno imamo opis Vukov o svim tim obrednim povorkama u riječniku, to ćete sve pročitati. Samo da naglasim, sve druge obredne povorke su isključivo žene. Dakle, žene učestvuju u tim vrlo bitnim inicijacijskim i sinkretičkim, dakle, povorkama koje obeležavaju ostala godišnja doba. U koledarima su samo muškog roda. Znači, ovdje imate, recimo, ako hoćemo, pređemo na Lazarice, Kraljice, Dodole. Sve su žene inicijanti. One, dakle, vrše tu obrednu ophodnju i svaka ima svoju, dakle, ulogu u toj povorci. Čak su i maske u pitanju, to je taj sad sinkretizam, znači imamo i maske i odeću i glas, pesmu i igru, sve, znači obredni sinkretizam. I zapravo lirska pesma prati to i često u drugoj polovini 20. veka naši zapisivači na terenu, čak i kada su pitali, još dok se to održavalo, mislim da još možda ponegde postoji, lično nisam, ne znam, ali kada ih pitaju zašto to ili šta to znači, ne znam, kaže, tako je od vajkada. Znači, oni su zaboravili obredni smisao, kontekst pesme, ne razumeju ni reči.
Ali se prenelo s generacije.
Ali oni to
na pamte,
oni taj postupak, znači predaka, eto, održali su, pa to su milenijumi. Paganski, znači običaj, očigledno. Naravno, ti često ti refreni zapravo kriju ime Boga. Da li je to Bog Koledo, ili imate Lado, Ljeljo, u, dakle, kraljičkim ivanjskim pesmama oko juna, jula, meseca, znači kada baš onako imate zenit, jel tako, sunca. To je sad pitanje za antropologe, za izučavaoce mitologije slovenske konkretno, čak i za izučavaoce, dakle, jezika. I vi kroz sve te, dakle, pomoćne discipline i te kako možete otkriti izuzetnu slojevitost čak i najmanje lirske pesme.
A talenat narodnog pevanja?
Pa, znate šta, to je jedno i kompleksno pitanje, ali istovremeno tiče se cele narodne književnosti. Svakako da izabrani pojedinci kroz kolektiv, odnosno u kolektivu, kroz vreme i prostor, oni najbolji i prenose ono najbolje. Naravno, nisu svi najbolji, Vuk je sam rekao, da kad što rđa pjevač najbolju pjesmu u propasti, i obrnuto, dobar pevač će i od loše pesme da napravi svojim fondom sačuvanih formula, dakle, odlično umetničko delo, jezičko delo.
Ojde, ojto, dušo moja,
slušatela si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gost je profesor dr. Slavica Garonja Radovanac. Nastavljamo o narodnoj lirskoj pesmi ili ženskoj narodnoj pesmi, kako je to Vuk nazivao. Slavice, govorili smo o obrednim i običajnim narodnim pesmama. Ima pet vrsta i mnogo podvrsta trenutno nauka tako klasifikuje, za razliku od Vuka koji je smatrao da ima 20 vrsta. Mi nećemo imati vremena da obradimo sve ove vrste i podvrste. Evo, dajem vama slobodu da do kraja emisije izaberete da li će to biti ljubavna, narodna, lirska pesma. Recite.
Pa evo, koliko je moguće da bude što, kako bih rekla, efektnije. Svakako bi trebalo spomenuti još tu jednu najbitniju osobinu, da su iz obredne lirike, dakle, gotovo svi motivi se transformisali u ljubavnu. Znači, mi imamo pesme o radu, koje su apsolutno isto bile obredne, u obrednom kontekstu, ritma rada, nastao je ritam pesme. O metrici posebno bismo imali da govorimo. I ta transformacija zapravo izrodila je ljubavnu u najčešćem broju slučajeva, ali to je prosto ta borba suprotnog pola, nadmetanje u jednom simpatičnom vidu, erotskom čak kontekstu, a istovremeno iz toga su se izrodile i porodične pesme i sve ove mlađe vrste. Znači, obredne, običajne pesme, rekli bismo da su najstarije. Tu bi svakako spomenula mitološku liriku. Izuzetne su i hrišćanske pesme, ali svakako mitološke im prethode i one sadrže po Miodragu Pavloviću takozvano dvoverije. Jel vi imate nebesku svadbu, znači ženitbu sunca, ponekad i meseca, koji je zapravo androgino biće. Mi znamo da je mesec lunarni simbol žena, ali ponekad i mladoženja.
One su poetičnije.
Pa oni su prosto kompleksnije, kosmički. Imamo i munju iz oblaka, gde imate zapravo ponekad i starešinstvo je u pitanju, znači da li je stariji bog jedini ili su ova nebeska tela starija. Onda imate naravno u toj nebeskoj svadbi, dakle ako kod Vuka su naravno najpoznatiji primjeri, ali imate izvanredne primjere u zbirkama Đorđa Rajkovića, to je lepo predstavljeno u spomenutim antologijama Vladana Nedića i Miodraga Pavlovića, dakle uz tu prosidbu, ženitbu, nebesku svadbu, svatovsku povorku sačinjavaju hrišćanski sveci. I svaki ima svoj delokrug, onaj koji jeste po narodnom kalendaru. Svetom Jovanu pripada januarske zime, Svetom Petru i Pavlu pripadaju petrovske vrućine, Svetom Iliji koji je obično kočijaš u tim svatovima, pošto je na ognjevitim kolima, pa je tu Bogorodica koja deli darove. Znači, imate dvoverije, amalgam na pagansku osnovu hrišćanstva. I to je jako srećno spojeno u našoj narodnoj lirici. Vrlo su retki sačuvani primjeri u Evropi. Takve vrste mitološke lirike o mesecu čini mi se samo kod Ukrajinaca da postoji, dakle i samo kod nas. Uz to, naravno, ja bih o mitološkoj lirici posebno volela i imala mnogo da kažem, gdje su apsolutno opet vile, glavna mitološka biće i omiljena ne samo u epicid, dakle kao one koje pomažu junaku ili ga uništavaju, nego i u lirici su izuzetno prisutne i to govori o tom nekom matrijarhalnom sloju ili kontekstu celokupne naše usmene lirike ili, kako bi rekla Mirjana Popović-Radović, lirskom smeru srpske kulture uopšte. O hrišćanskim pesmama isto bismo mogli da govorimo, gde je narod apostrofirao najveće grehe koje su u pesmi opevani kao opomena. Znači, ne sme se raditi nedeljom, ako se žanje žito nedeljom, sveci strašni, letnji sveci koji se kažnjavaju, to su Sveti Pantelija, Sveti Ilija i Ognjena Marija. Tek ako je, imate kod Vuka vaš primer, ako je mobam naterana da radi Turcima i nedeljom, onda se smiluju pa ih ne kažnjavaju. Veliki su gresi uzeti u šuru, mlinu, ne gledati starog oca i majku, sa kumom se posvađati, ali najveći greh grehova je skuditi devojku pred udaju. To je greh koji se ne prašta. Dakle, imate tu veoma, veoma ovako ponavljane i tipične, sjajne motive u našoj usmenoj lirici, veoma strog, ali izvanredno upečatljiv moralni kodeks. Kako se naš narod držao kroz sve te vekove, bez države, bez elite i tako dalje, tek ponegde crkva, ako je bila, ako nije srušena. Znači, naravno da tu ima sprege i sa propovedima, ako se nešto slušalo iz propovedi u crkvi, pa je upesmljeno, dakle mi imamo i tako i bukvalno i balade koje imaju utjecaj iz pisane književnosti, jel tako, Ognjenu Mariju, Paklo i tako dalje. Uz ovu, dakle, vrlo staru lirsku vrstu i vrlo interesantnu, znači mitološke, hrišćanske pesme, ovdje smo govorili o obrednim, naravno običajne smo potpuno preskočili, mislim, na svadbenu liriku, na uspavanke koje su više magijskog obrednog delovanja nego sad, ali i estetske su apsolutno uvek, do tužbalica. Sama, dakle, ljubavna lirika, eto, koja je najbrojnija, Vuk je tu strpao, dakle, uz 450 pesma i neke druge vrste, on rekao ljubavne i različne ženske pjesme, jer je i pre nje, i za vreme, dakle, početka njegovog sakupljačkog rada i kasnije, često lirika cijela izjednačavana sa ljubavlju. I to nešto govori. Ali uglavnom, dakle, govorimo i o transformaciji tih prastarih motiva u ljubavnu liriku. Ja ću samo jedan stih pročitati.
Izvolite.
Dakle, opet je reč o obrednoj lirici, transformisano je u ljubavnu. Recimo, pesme na ranilu. Opet je antologija Vladana Nedića. I, na primjer, imate čitave, dakle, opet ritual, devojke odlaze rano, magijsko manipulisanje, voda je simbol plodnosti, znači odlaze obavezno na obalu reke i poranile devojke, jelo le jelo, dobra devojko, verovatno i poznata vam pesma, poranile na vodu, al na vodi jelenče, rogom vodu mućaše, a očima bistraše. I vi vidite zapravo erotski kontekst, koji je izuzetno, izvanredno suptilan, likovno savršen, sjajan, i to su te blistave slike koje, dakle, već i Vladan Nedić uočio, znači ne samo i estetski, nego zapravo i taj obredni smisao. Naravno, vi imate u božićnim pesmama, gde imate u petoj Vukovoj knjizi, gde se obraćaju mladom Božiću, koje je posle transformisano u jednoj ljubavnoj pesmi momka, kome se tri devojke udvaraju, i ono što je bio tamo Beričet, sve tri, kako bih rekla, triplirano, prostruko. Ovde one sad njemu nude, dođ do mene, prelijepi rade, lepo nam je vinograd rodio, svaka loza dvije litre, po litru je dala, lozina dvije litre vina, hoću reći umnoženo, utrostručeno je sve. I sad je to ljubavni zov, ljubavni motiv. Pre je bila obredna, dakle povorka i poziv, sad je čista ljubav u pitanju. Naravno, uz ovo imate i ove pesme o radu o kojima smo govorili, i sad to je čuveno nažnjevanje momka i devojke, znači, apsolutno reč, čini mi se, o tom matriarhalnom kontekstu, gde ženski princip pobeđuje, jer momče, jel tako, nažnje 23 snopa, a djevojče 24, pa su za večerom bili, pa on popije 23 čaše vina, devojka 24, kad ujutru jutro svanulo, momče leži, ni glave ne diže, a djevojka sitan vezak veze. To je zapravo suština ženskog rada i danas. Majke i žene stižu sve i moraju sve. A eto, to je sjajan jedan primjer, apsolutno antologijski, u svjetskim razmjerama. Takvih pesama ima dosta. Imamo i preneto na urbanu kulturu, na zanate, gde je Kujundžija Janko hoće da ponizi Janju Hitroprelju, pa joj traži od malog povjesma da mu skroji sve gaće i košulje i tako dalje. Ona njemu lepo domišlja, to znači i, da ne kažem, na mentalnom planu ga je nadjačala. Ona mu daje malenu paricu, pa sakuj meni vence i oboce, pa što tebi od toga ostane, sakuj svoga konja vranca. Znači, imate jednostavno apsolutno sačuvanu, pazite, u pesmama koje se prenose hiljadama godina, dominaciju ženskog principa. Ja bih rekla taj jedan materijalni kontekst da je u pitanju, do naravno potpuno, da kažem, svakako nekih novijih zapisa ljubavne lirike u posljednjih 300 godina, konkretno od Erlangenskog rukopisa, što je početak 18. veka i 1720. Pa na terenu, znači to je teren zapadne Slavonije, na terenu 300 godina kasnije nađete iste pesme. To je čudesno.
Yes.
I onda, naravno, o starini pesme lirske rekli smo da je zaista reč o milenijumskoj starosti, ali zapisa nemamo starijih od, recimo, 5 vekova. Najstariji u Dubrovačkom arhivu iz 462. prvi stih lirski koji imamo zabeležen. Ali ovde vidite divno i pratite u posljednjih 300 godina šta se dešavalo s lirikom. I to je izvanredno. I naravno da dominira ljubavna lirika. Sad zavisi od kazivača. Ovo što smo govorili o kvalitetu, kada djevojke ili žene pevaju ili pjevaju, kako je rekao Vuk, to su naravno izuzetne slike, stilski motivi, to je ta metaforičnost, raskošna versifikacija lirike. U erlandinskom, međutim, imate i lascivne pesme, znači niskog kvaliteta, što bismo mi danas rekli, šunde. Znači imate, ali eto, zapis je to konstatovao, dokumentovao. Mi sad imamo uvid u epohu, to je jako bitno. Šta se u tom trenutku, početkom 18. veka, pevalo na ovim nekim našim terenima oko reke Save, recimo iznad Save, jeli današnja Slavonija, ispod, u Bosni. Imate jako jedan jak sloj muslimanske i lirike i balade. Mada su motivi isti, da se razumemo. Potpuno isti motivi, bez obzira na konfesiju. Jezik je isti, naravno.
I tu negde možemo da zaokružimo.
Pa mogli bismo, mada bismo imali još o porodični da pričamo i tako dalje.
Recite, imamo toliko vremena.
Pa evo, porodična lirika je takođe izdvojena s pravom jednu važnu grupu, jer govori o realnosti uglavnom ženskog života u patriarhalnoj porodičnoj zadruzi, ali ima još jedan važan detalj, a to je da je u našoj porodici, dakle ono što pamti lirska narodna pesma, savetodavac i glavna ličnost majka. Opet je to taj neka moja teza o materijalnom kontekstu. Oca gotovo i nema nigde. Savetodavac i sinu i kćeri je majka. Da, za koga da se uda, ko da se, kojom devojkom da se momak oženi. Odo sad tu imate u ljubavnoj lirici motiv lažne devojačke kletve ili momačke. Majka bira često partnera. Nekad je to tragično, jer oni umiru, zato što su rastavljeni. Uglavnom, znači, majka je apsolutno dominantna figura. Onda imate tu čuvenu, izuzetnu vezanost sestre i brata. Međutim, ni to nije tek tako ljubav, nego je to zapravo taj najvažniji muški srodnik koji sestru izvodi iz njenog doma u tuđi dom u obredu svadbe. Zato traži carica Milica brata od zakletve. Znači, imate jednu vrlo, vrlo bogatu i široku skalu.
Gde je vrlo dominantan ženski princip. Eto, vidite da je Vuk bio u pravu kad je narodnu lirsku nazivao ženskom.
Vraćamo se na to da je to zaista odlična i vrlo, vrlo precizna, ne može biti lucidnija podela i naziv za tu vrstu, dakle, kratkih, emotivnih lirskih pesama.
Hvala najlepše, poštovani slušalci. Naša današnja gošća je bila profesor dr. Slavica Garonja Radovanac, a naša tema narodna lirska ili ženska pesma. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije. Svako dobro! Karo!